Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodyklė. Prasidėjus vasarai į kelius plūstelėjo keliautojai. Vienos dienos, savaitgalio ar atostogų kelionės po visą Lietuvą tampa vis populiaresnės. Apie jas šios dienos laidoje kalbėsime su kelionių organizatoriumi ir tinklapio Safari LT įkūrėjų Vaidotu Marozu. Labą dieną, Vaidotai.
Sveiki.
Tai kalbėjom kažkada prieš gal metus ir sezonas turbūt liepia vėl prisiminti tam tikrus dalykus, nes žmonės tą šaltąjį sezoną, kuris pas mus yra pakankamai ilgas, labai daug svajoja, planuoja. Dažnas paskui tų svajonių ir neįgyvendina, bet visi planuoja kažkur važiuoti. Kadangi šiaip istoriškai, bent jau man, tu esi labiau žinomas kaip tokios šiek tiek bekelės specialistas arba bent jau nuvažiavimo į gamtą specialistas, tai turbūt šiandieną ir pakalbėskim apie tas įdomias keliones, tebūnėje po Lietuvą, galbūt ne tik po Lietuvą, kur žmonės gali tiesiog leisti sau nuvažiuoti šiek tiek nuo asfalto, paieškoti kažkokių įdomių vietų, kurių tikrai yra ir Lietuvoje, ir aplinkui. Na ir šiek tiek galbūt padalinti patarimų, kokių klaidų nepadaryti, kaip tinkamai pasiruošti ir gerai jaustis važiuojant.
Tai čia prieš keletą metų įvyko to, sakyčiau, revoliucija kelionėse po Lietuvą, kai užpuolė mus COVID-as. Viskas užsidarė, kažkur tai norėjęs iš namų išlyst, tai vat labai daug kas atrado Lietuvą. Ir aš va tuo metu kaip tik pradėjau kurt maršrutus, būtent kelionėms po Lietuvą. Tik tai tiek, vat ir tu netgi mane sieji su visureigiais, aš kažkaip tai bandau su to purvinio įvaizdžio nusikratyt. Nes dabar, pavyzdžiui, maršrutus ruošiu ne tik visureigiams, aišku, visureigiai dominuoja, bet ir lengviesiems automobiliams, ir motociklams, ir suvams, kas yra dabar labai populiaru. Tie maršrutai kažkiek tai skiriasi, nes suvo maršrutas yra lengvesnis, visureigis sunkesnis, o plius dar yra ir tokia kategorija žmonių, kad, sakykim, ne kiekvienas turėdamas visureigį, ten nori iki kaklų lysti purvą, arba ne kiekvienas turėdamas lengvai automobilį, bodysi pravažiuoti 10 km žvirkeliu. Tai vat atsirado dar ir tokie maršrutai, aš jos tokiu pavadinimu pavadinau keisto unisex, bet jie tinka visiems. Jeigu tu nebijai važiuoti žvirkeliu, tai šitas maršrutas tau. Ir dabar, jeigu dar pasigilint labiau, kas tai yra maršrutas? Sakykime, daugybę kartų esam važiavę Panemunę, ar tai Palangą, ar iš Palangos, kai turim daugiau laiko.
Taip, ten smagi... Jurbarko.
Taip, ten yra smagiau pravažiuoti. Šimtus kartų ten važiavau ir aš, ir kiti, bet kada truputį pasigilinau, ir pasirodo padariau keletą populiarių ganėtinai maršrutų, kurie driekėsi Panemunėje, bet nusukė, kilometrą į šalį, 2 km, aišku, važiuoja tada jau visą dieną. Iš Vilniaus ar iš Kauno į Palangą, bet tai ta diena būna nebenobodi. Ir sakykime, jeigu žinai prognozes, kad Palangoj lyja lietus o vakare išlys saulė, tai ko ten važiuot ant pietų, taigi gali visą dieną praleisti kelionėje. Ir iš tų, kurie keliavo tais maršrutais, sulaukiau daug atsiliepimų ir teigimų, kad žmonės tą patį kartoja, ką ir aš, kad šimtus kartų važiavom ir nei kartą nepagalvojom, kad už kilometrų tokios grožybės. Tai va.
Tai iš tiesų, aš tikrai galiu tik tai paantrinti, nes ir praėjusį savaitgalį važiavau link jūros ir tikrai į priekį tai rinkausi kelionę tą pačią Panemunę. Iš tiesų, tūkstantį kartų ten važiavau, ne tūkstantį, bet tikrai nemažai kartų ir įvairiausiais tikslais. Tikrai labai gražus kelias, bet turbūt ne visur esu nusukęs, kaip minėjai, reiškia, nei visus dar tuos keliukus, nei visas tas vietas, kurias verta pamatyti. Turbūt tas pagrindinės, tik tai, kurios yra ten pažymėtos, tam tikros pylis ten.
Tai va čia galim ir toliau tęsti dialogą apie tai, kad, sakai, nei visus keliukus nusukau. Jeigu pradėsi visus sukinėt, tai turbūt ir per dieną į kitos Palangos nevažiuosi. Tam ir reikalingas maršrutas, tam reikalingas kelionės planavimas, kad nebūtų bevaisis sukinėjimas. O tai ką, nusukai tą keliuką?
Nieko nėra.
Nieko nėra, arba į sodybos kiemą atvažiavai, tave kaimietis akmenim apmėti, ką čia po jo kiemą važinėjai ir važiuoji atgal. O kada važiuoji žmogaus specialistą pasigirsiu paruoštų maršrutų, tai jeigu ten yra keliukas į kiemą, tai aš toj vietoj ir pažymėsiu, kad ten nėra reikalo važiuot. O surasiu tą keliuką, kuriuo nuvažiavęs kažką pamatysi, ko kasdien nematai.
Mhm. Tai iš tikrųjų, vairavimas, ne, važiavimas į kur nors dažnu atveju yra traktuojamas kaip toks laiko gaišimas. Ypatingai jauni žmonės dabar sako, nu, visiškai nuobodu, laiko gaišimas, reik žiūrėti telefoną ten, nu, o čia važinėtis. Ir iš tiesų aš galiu šiek tiek ir suprasti, nes nauji automobiliai yra labai geri. Važiuoti labai lengva, greičiai yra ribojami ir, na, adrenalino važiavime jau nėra jokio, nu, kažkokio didžiulio intereso važiuoti, nu, greitkeliu į Palangą, ne, jeigu taip atsistoji, nu ir ką, ir važiuoji tenais, nu, greičiau, lėčiau, jeigu greičiau važiuoji, gal įdomiau, jeigu lėčiau, tai visiškai nuobodu.
Nu, taip, dabar važiuoti yra nuobodu, pamenu, turėjau, mano pirmas automobilis buvo 401 Moskvičius, tai maždaug ties Kryžkalniu ar ties Laukuva darydavau kapitalinį variklį. Tai pasikeisdavau indeklus ir važiuodavau toliau. Tai porą dienų užtrukdavo kelionė į Palangą. Bet drįsiu būti ne visai populiarus ir įmesti šiokį tokį akmenuką į savo maršrutų daržą, sakydamas, jeigu tau važiavimas ir vairavimas neteikia malonumo, tada nesinaudok mano raštais maršrutais, nes jie yra orientuoti į žmogų, kuriam vairavimas teikia malonumą. Man tai teikia, ir aš manyčiau, dar tokie dinozaurai ne visi yra išmirę, ir yra ir daugiau žmonių, kuriem vairavimas teikia malonumą.
Tai va, tai čia panašiai tą ir norėjau pasakyti, kad tas vairavimas, kuris yra tiesiog važiavimas greitkeliu, nu, pagal kelių eismo taisyklės paskui ką nors kitą, su įjungta, reiškia, greičio palaikymo sistema.
Jisai, ir dar juostų kontrolės sistema.
Jis iš tikrųjų yra, nu, tikrai yra pakankamai pynobudis ir šiek tiek net ir pavojingas, nes žmonės norom nenorom ima blaškytis, ieškot ką veikti, nes, nu, tikrai nieko nevyksta. O va tas va važiavimas, nu, aš tai kartais sakau, ar kitų automobilių, kokiu senoviniu ar kažkokiu, tai ar motociklu, jau jis neleidžia mum ten skrolinti, jau jisai liepia vairuoti. Tai lygiai taip pat liepia vairuoti turbūt ir tas važiavimas tokiom įdomesnėm vietom, kurios, na, kurios tikrai ten ir vaizdas kitoks, ir ten jau nelabai ir pavažiuosi turbūt su ta cruise kontrolė.
Nelabai pavažiuosi. Taip, ir tada atsiranda kažkoks tai netgi darbo momentas. Čia vat dar vieną prisiminiau dalyką, kad vaikams labai nuobodu sėdėti automobilyje. Jie pro langus nebežiūri, jie žiūri telefoną, tai vat čia vėl išbandžiau ant savo kailio, labai galima juos išvilioti, nes jie net ir tą kelionę, ir jie į Palangą nenori važiuoti namuose, normalus kompas, normalus internetas jis tai sėdėtų. Bet kada jam paduodi planšetę ar telefoną, kuriame yra trekas elektroniniam pavidale, jam pasidaro įdomu sekti ten, nuorodas žiūrėti, šturmanauti.
Jis turi darbo.
Taip, turi darbo ir kas susijęs su technologijom, jam jau yra tai įdomu.
Mhm. Gerai, tai iš tikrųjų turbūt Lietuvoje tie keliai gerėja, nu, nežinau, kai kurie blogėja, turbūt tie asfaltuoti blogėja, bet visumoje tos žvirkelius kai kuriuos irgi jų mažėja. Aš taip suprantu.
Mažėja, bet aš va dabar praleidau savaitgalį Žemaitijoje. Kažkaip tai atrodo daug būna provincijoje, bet nustebau, daug tų žvirkelių
dar yra. Ne, dar neišasfaltavo visko.
Dar visi. Ne, ir matyt, kad kažkaip tai tos tendencijos pristojo. Čia buvo užsimoja, bet kažkaip tai
nu,
pristojo.
Nu, tai čia tie kelių tema yra tokia visiškai be jokios pabaigos, ir čia tikrai Lietuva turbūt nėra dabar pačioj geriausioj padėtys, sakykim, kelių atžvilgių, tikrai turim pasitempti.
Bet čia ne mūsų sritis.
Jo, bet čia mes galim ir nusukti nuo to kelio ir nieko tokio. Tai gerai, tam, kad dėl maršrutų, kaip ir aišku, nu, nežinau, ar aišku, bet man tai tikrai aišku, kad šiaip blaškytis kažkur nežinant, kur važiuoji, nėra nei prasmės, nei turbūt labai malonumo, nei dar kažko. Dabar patys kiti tie pasiruošimai, kad, na, žmogui, kuris nori važiuoti, vadinkim, į gamtą. Ne, nu, tiesiog gamta yra, žmonės vis tiek traukia, kokie jie čia nebūtų technokratai, vis tiek gamta yra gamta. Ko čia reiktų nebijoti, sakykime, ne, ko reiktų nebijoti, kaip reiktų gal pasiruošti šiek tiek, kad, nežinau, oras irgi visoks gali būti, dabar mes stebim gražų, šiltą, saulėtą orą, o gali, nežinau, kitą savaitę palyti.
Gali būti, gali palyti, bet žiūrėjau, prognozės nepalys, bet ir to. Ruoštis kelionė vis tik tai kažkokių tai minimalių žinių reikia. Ir turbūt nedaug kas šiais laikais bežino. Pavyzdžiui, man po ranka automobilyje pas mane visada yra manometras. Ar čia lietuviškas žodis?
Turbūt.
Visiems suprantamas.
Taip, manometras, padangų slėgio matavimo prietaisas.
Važiuojant į Palangą, nu, Lietuvoje tradiciškai didžiausia kelionė, tai turbūt važiuot prie jūros. Tai žiūrint, kaip važiuoju, jeigu aš važiuoju autostrada, aš pasimatuoju, koks slėgis. Sakykim, savo visureigyje pripučiu kokias 2,5 atmosferos, bet jeigu aš važiuoju kažkokiais aplinkiniais keliukais, žvirkeliais, aš išleidžiu oro iki 1,8. Atrodo, yra paprasta visiškai dalykas, bet dažnu atveju žmogui važiuojant lengvojo automobilių žvirkeliu yra itin nekomfortiška, vien dėl to, kad padangose per didelis slėgis. Nežinau, dabar nėra sunku, pasimatavai degaliniai galų gale pilantis kūrą, pasižiūrėjai, nuleisk, nu ten kokį 20% slėgį sumažink padangoje, negaliu sakyti konkretaus skaičiaus, nes
skirtingi automobiliai. Tai.
Bet 20% sumažinus, visiškai kitas automobilis pasidaro. Jeigu važiuojant asfaltu daugiau priputi kūrą, sutaupai mašina standesnė, lengviau valdoma, tai žvirkelį būtinai tai reikia padaryti. Va toks paprastas patarimas, bet jisai praverčiantis. Toliau vėl, dabar yra ganėtinai populiarus toks Facebook'e, bene dvi grupės yra 4x4 SOS, kada visų reigininkai kažkur važiuoja, kažkur užklimsta ir ten skambina ir
vieni
prašosi.
Vieni kitų gelbsti.
Taip. Aš jį vadinu gėdos telefonu, nes jeigu tu skambini, atvažiuokit padėt, aš va viskas ieškojau galimybių ribų, staiga užstrigau ir atvažiuokit mane ištraukt virvis neturiu, domkrato neturiu, nieko neturiu, atvažiuokit mane gelbėt. Nu tai, ką apie tave sako, reiškia, tu išvažiavai visiškai nepasiruošęs. Jeigu jau tu tos virvis neturi ir neturi pinigų jai nusipirk, nu tai važiuokit dviese, kažkaip tai vienas kitą pastumsi tarka, tai vat, važiuojant nuo asfalto, nuo truputį reikėtų pagalvoti ir pasižiūrėti. Nu, jeigu manai, kad ten gal pravažiuosi, gal nepravažiuosi, nu, turbūt nederėtų ieškoti galimybių ribų, kada esi vienas ir telefonas išsikrovęs, nes tos ribos labai greit ateina.
Mhm. Nes turbūt nu, daugybė lietuvių mėgsta, turi savo ar važiuoja pas draugus į sodybas, bet tai dažnai toks jau pramintas takas, jau ten daugiau ar mažiau turbūt visi žino, kam ruoštis ir ar lengva bus, ar kaip tik nelengva nuvažiuoti, bet važiuojant vat, įvairiais maršrutais arba ieškant ko nors įdomaus, nes nu, žmonės gali norėti ir tiesiog patys ieškoti nuotykių, nu, taigi nei draudžiama, nei ką, tai vis tiek turbūt reikia pasiruošti dar ir turėti kažkokių tai, nu, nežinau, įrangos, vadinkim, vis tiek tai įranga, kur galbūt viena dalis įrangos, kuri pagelbėtų iš pačiam, jeigu, nu, kad pats galėtum išsigelbėti šiek tiek, kita gal kažkokia tai dalis, kad, nu, jeigu tu ir paprašysi pas kažką pagalbos, tai nei tu neturi tos įrangos, nei jisai neturi tos įrangos, nu, ir koks skirtumas, ir nieks niekam nepadėjo. Ką reik turėti, taip truputį į nuotykių pusę pasidavus?
Į nuotykių pusę, bent kiek, jeigu jau nori pasiduot, tai ką aš vežiuojas kasdien bagažinėje? Visų pirma, aš vežiuojas kastuvą ir jį jau daug metų vežiuojas ir jo niekada man neprireikė. Bet čia darau tokia Merfio dėsnis, kad jeigu kastuvą turi, tai jo tikrai nereikės. Kadangi aš važinėjau vienas ir dažnai važinėjau tokiais visų užmirštais keliais, kurie jau baigia nugrimsti nebūti, tai aš visada vežuosiu su savim kastuvą, bet kastuvą ne tą, kuris yra ten žaislų parduotuvėje ar kažkokių žvejų parduotuvėje, sulankstumas ar kišeninis kastuvas, bet tikrą kastuvą su tokiu tikru kotu kaip daržui kast. Tik tai pažiūriu, kad jis man tilptų gražiai bagažinė, jeigu ten 10 cm per ilgas, nu 10 cm patrumpinu kotą, jis gražiai bagažinė atsigula ir vietos neužima. Tada vežuosi nedidelį pjukliuką, vežuosi mačetę, elementariai važiuojant prie upės, vat, per vasarą krūmai užauga, nu važiuoji, nubraižysi dažus
taip,
į tuos krūmus.
Labai
kažkaip tai turbūt dabar automobilis pradėjo kažkokiais dažais dažyti, kad seniau taip nesibraižydavo. Va, šakelį perbraukė šoną ir jau į miestą atvažiavus estetui, pedantui.
Tai reikia poliruoti beveik po vieno pasivažinėjimo miške.
Nu tai išsiverčiai pinigus.
Rimčiau pasivažiavus.
Tai yra toks dalykas, kad mačetė. Nu, ir smagu pamujuoti, ir sveika, ir kažkiek fiziškai pajudi, apkopuoji tos krūmų šakelės pravažiavai ir be problemų. Nu, tai va, tai kastuvas, pjukliukas, mačetė, manometras ir virvė. Ir aš tai vadinu tokiu minimalus grybautojų krepšelis. Mes ir grybaut, kai kada važiuojam į Dzūkiją, kur smėlis. Beje, Dzūkijoje padėtų ir tas padangų suminkščinimas, oro išleidimas iš padangų. Padanga, kada išleidė orą, jinai didesnių ploto kontaktuoja su paviršiumi, jinai smėlėje neprasmenga. Pirmas vaistas važiuojant per smėlį, tai išleis iš padangų orą.
Taip, tikrai, dykumose kitaip iš vis nieks ir nevažiuoja.
Taip, tai va, turint tą minimalų krepšelį grybautojo, jau manyčiau, kad gali drąsiai, bent jau mano maršrutais, gali drąsiai važiuoti ir...
Bet turbūt ir daugumoj maršruto, turbūt, kad įmanoma ir jeigu, nu, nedarant kažkokių tai visiškų nesąmonių, nu, aš tas nesąmonės vadinu, kad, ai, pažiūrim, kaip bus, nu, kur beveik aišku, kaip bus, bet, nu, tam žmogui neaišku ir jisai pabandė, nu, tai ir aišku, ir sėdi ten ant pilvo.
Taip, skambinė gėdos telefonu.
Ir tiek žinių, žinai, tai reikėjo nebandyti. Tai kaip dar tinkamai matyti, žinai, nes turbūt, nu, visos klaidos yra vairuotojo klaidos ir ten kitaip niekada ir nebuvo ir nebus, jeigu lendi į kažkokią tai vietą, nu, tai turi suprast tai, ką tu matai, kas tai yra ir ar tu gali su automobiliu ten lyst ar negali. Kaip va čia neprisidaryti klaidų?
Na, čia turbūt, kad kitos išeities nėra, tik tai koks ten mokslinio tapšnojimo metodas.
Tai, daryti savo klaidas.
Taip, bet tam žmonės ir būrėsi į vairius klubus, į grupės, ir smagiau keliese keliaut. Tai jeigu atsirado vienam bėda, kitas padėjo ir tai išvengi. O jeigu jau visiškai patirties neturi, nu, kažkaip tai gali brangiai kainuot tas ieškojimas tų ribų. Tai aš tokiu atveju gal, jeigu jau neturi patirties, nepatarčiau vienam važiuot, o važiuojant keliese, nu, galų galėjau įgyjį kažkiek patirties, nu, tada jau žiūrėk.
Nu, tai ten irgi turbūt keliese būtų pravartu nepaskandinti dviejų mašinų vienu metu.
Nu, jeigu turi tris, tai tada gali skandinti. Bet bent vieną turi jo išsaugot. Kažkaip tai taip man senai viso tai buvo, kad aš dabar, vat, netičiom taip mintimis grįžau, kai tos patirties neturėjau, išvažiavom vieną sekmadienį į Molėtus, ir paskandinom abi mašinas. Na, bet kažkaip tai turėjom kirvių, pjūklų, ten išsitraukėm. Visą tai kažkaip įkryto į kraitelę iš minties ir po šiai dieną aš jau naudojasi. O kada turi patirties, tai matai kliūti ir iš karto žinai, kad čia nepravažiuosi. Geriau pasieškot aplinkinio kelių, nu nebent ten būtinai reikia. Aš prisiminiau savo sportinės karjeros momentus. Baltarusijoje buvo varžybos, po starto ten po kelių kilometrų atvažiuojam prie upės, visi, kurie prieš mus startavo, visi toj upėj, niekas išsikrapštyti negali. O vasario mėno, ant sniego, sniegas ant kranto, galvojam, reikia ir mum, nu vis tiek atvažiavame varžybos, važiuojam. Bet gal nevažiuojam, kokią prasmę važiuojam, gal paieškom. Nu, paieškojom, radom brastą, visus apvažiavom ir aplenkėm. Ir tada tokią taktiką varžybose pradėjom naudot, kad atvažiuoja kažkokia kliūtis, nu, pasidairyk aplinkui, gal yra kažkoks pravažiavimas.
Kažkoks palengvinimas
užduoties. Randi ir pravažiuoja visus aplenkė, nors važiuoja lėčiau. Nu, bet tai varžybos čia, bet gyvenime, nu, nežinau, koks ten reikalas gali būt per tą gilę balą būtinai važiuoti kitą krantą.
Nu taip, nu Lietuvoje čia turbūt irgi tų brastų tokių, aš beje irgi turėjau visokių pasikalbėjimų su gamtos sargais apie važiavimą įvairiomis brastomis, kas čia galima, kas negalima, žmonės irgi turbūt nebūtinai žino viską, nes...
Apie brastas galim pakalbėti, aš irgi kalbėjau ir su gamtosauga buvau pakviestas, bet kažkaip tai sugebėjau paaiškinti ir kai... Aš po to nusiunčiau jiems laišką, kuriame daviau koordinatės tų brastų, kurios yra mano maršrutė ir maršrutuose. Ir paklausiu, ar per jas galima važiuoti, nes ten vyksta eismas.
Nu, kelias.
Žmonės važinėja.
Namo važiuoja žmonės.
Tai kiek išsiaiškinau tokį dalyką, kad Lietuvoje draudžiama važinėti vandens telkinių dugnu. Ir viskas, nu toks labai kažkaip nekonkretus paaiškinimas, bet tai upelių kirtimas kelių. Tai nėra važinėjimas dugnu, tai nu, yra taip. Pervažiavimas. Tai va taip matyti yra nesukonkretinta, bet čia kas iki palėtėm brastas, tai man dabar šovi, dar ne šovi, mintis šovi anksčiau, bet dabar prisiminiau. Mes turim daugybę nykstančio paveldo. dvarai griūva, ten tiltai, bet niekas nekalba apie tai, kad pas mus masiškai nyksta senieji keliai. Pas mus masiškai nyksta brastos. Aš dar puikiai atsimenu, kai su seneliu važiuodavom į Panevėžį obolių parduoti turgų. Išvažiuodavom iš vakarų, pas giminės pernakvodavom, o ryte jau būdavom Panevėžį ten 30 km nuo Moliūnų iki turgaus ir mes važiuodavom per brastą. O kas dabar per brastas važinėja? Ir turi tokį tikslą padaryti turbūt per kitą žiemą radęs laiko Lietuvos brastų žemėlapį, nes iš tų šimtų brastų, kurios buvo, viena kita belikus veikianti. Nu, prarandam gabalėlį savo identiteto. Keliai buvo sodyba, vedė kelias į sodybą, sodyba nunyko, rapsą užsodino, kelias krūmai sužaugo, kelio nebeliko. Dinksta iš mūsų landšaftų tie vingiuoti keliukai, dinksta tos pačios brastas.
Mhm. Jo, jos iš tikrųjų suteikia tokio, nu, bent jau man ir tokio važiaviminio žavesio, tokio vairuotojiško, tokio truputį adrenalino, nu, viskas yra iš tikrųjų, man brasta tai labai patinka, tai, kad man ir tau patinka, tai turbūt, nu, viskas aišku, bet žmonėm, kurie pirmą kartą važiuoja per brastą, tai turbūt dar daugiau visokios emocijos duoda.
Žinot, kaip čia yra, sakykim, tos kelionės po Lietuvą, nu jos tokios yra pritemptos, nei čia tų kažkokių vilkų esą daug yra, nu mačiau per savo kelionių stažą nuo vaikystės vieną kartą vilkų būri keturis vilkus, meškos niekada nemačiau, nu nėra čia tų realių tokių pavojų, nebūtina čia mokėti trinant pagaliukus ugnį kurt, nereikia čia per tas brastas važiuot, kur nėra tiltų, nu bet jeigu jau mes tas kelionės darom, jos tokios truputį teatralizuotos, tai ta brasta, nugi, papuošia tą kelionę.
Visiškai, visiškai papuošia, nes aš kartais pažiūriu tavo puslapyje fotografijas, tai vat būtent iš tokių vietų tos ar fotografijos, ar video, jos gražiausios, jos įdomiausios, jas įdomu žiūrėti.
Įdomu žiūrėti. Už tai buvau ant kylimo valdiškose namuose ir kaip mokinukas aiškinausi.
Nu tai taip, nu toks gyvenimas. Tai ką, tai laidai baigiantis, iš tikrųjų, nežinau, palinkėkim tiem žmonėm kažko norintiems ir svajojantiems visą žiemą išvažiuoti kur nors vasarą.
Labai mes daug šiais laikais sėdim. Ir netgi keliaudami į Palangą irgi sėdim. Tai gal pakeliaukim tokiais maršrutais, kur kartais reikia išlipti, su mačete padirbėti, kartais su kastuvo truputį pakast, o kartais ir per tą brastą pravažiuot. O moto dulkis nusiplauna, prisiminimai lieka.
Mhm. Nu tai to ir linkime. Tai ačiū Vaidotai.
Iki.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas ir tinklapio Safari LT įkūrėjas Vaidotas Marozas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.